Балючай назваў сітуацыю ў Іраку святы айцец сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве анёл панскі. Ён выказаў сваю салідарнасць з іракскім народам і паведаміў, што далучаецца да біскупа Украіны ў іх звароце да ўладаў аб захаванні адзінства на аснове дыялогу. Толькі такім чынам можна пазбегнуць вайны, падкрэсліў папа Францішак. Я выказваю сваю блізкасць да тысяч сем'яў, асабліва хрысціянскіх, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы і апынуцца ў сур'ёзнай небяспецы. Насілле спараджае насілле, дыялог з'яўляецца адзіным шляхам да міру, сказаў пантыфік. Трэба адзначыць, што ў апошнія дні сітуацыя ў Іраку рэзка пагоршылася. Антыўрадавыя групоўкі занялі ключавыя гарады на поўначы і захадзе краіны і накіраваліся да Багдаду. Яны ўчынілі сапраўдную бойню ў краіне і забілі шматлікіх супрацоўнікаў сіл бяспекі і рэлігійных прадстаўнікоў краіны, ужалі насілле супраць рэлігійных і нацыянальных супольнасцяў. У цяперашні час у Іраку прыблізна мільён чалавек маюць патрэбу ў дапамозе.